Idazle Eskola.
Astelenero moduan Bergarako Idazle Eskolari ateak zabaldu behar dizkiogu eta beste astelen batez ere Kristina Lasaren klaseetara egin behar dugu, ba hortxe ari delako hitzaldi sorta eskaintzen Argien Mendetik erromantizismora bitarteko autoren lanak errepasatuaz, ba gaur beste astelen bat gehiago zere klase hoietara egin dezagun erromantizismo garai horretan burubelarri barrendatuta gabiltzalako eta ea ba gaurkoan zer duen kontatzeko eta erakusteko Kristina Lasa antropologoak.
Gutun estiloan ez da eskutitz trukaketa. Gutun estiloa bakizu ezer lan, ez da? Gutun estiloa. Bai, baliabide retoriko bereziak erabiltzen dira, oso, oso politia albidetzen duelako, biharre pertsona zuzenean zuzentzia, amplifikazioa erabili daitekelako primeran, ez, esaldi bat hartuta lehen aipatu duguna, niaren tarteka, ez, niaren iritzia ere sartzea, etena eginda, bai, gutun estiloa, hause gutun estiloa da, ez da norbaiti bidalitako karta bat, da gutun estiloa, ikusiko dugu datorren egunean iruditzen bazaizue. Ze, oain, nahi nuke, lehen hori indien bezala Argien Mendeko gaiak zein diren, indien bezala pinturaren bidez erromantizismoan aurkituko ditugunak ikusten, kuadro batzuen bidez. Hamar bat gai dira, nagusi, baina pinturan, bai, desente dira. Lehenengo esango dizuetena, esan nahi dizueten gauza da, batasun honen adierazi biderik importantena literaturan izango da erromantikoetzat, pixka borgerianoa da, amaierarik gabeko liburua, liburu bat zeinean genero guztiak sartzen diren, amaierarik ez duen liburua, horretik idazten dute fragmentuak. Hau eskutitza dalako proposamen teoriko bat itxeko, baina geho ikusiko ditugu fragmentuak. Segi, amaierarik ez duen, helbururik ez duen, jolasaren ideia pixkat markatzen duen, aforismo esaten zaio orain, baina nik hartuko nuke fragmento hitz erromantikoa. Por cierto, berriz dago martxan, hoien hart bigarrena, aforismo lehiaketa. Ja, martxan dago, Nik itzingo da fiturekin, baina aforismoa da igual bat, bi. Baina bilduma erromantikoa da, eta fragmento bilduma dira rapsodiak. Orduan, eskatzen badira bost orrialde, ja ez da, ez di aforismoak, ez dakit. Nei aforismo usain zait bakarra, olatak, na maxima bat, ez? Baina aforismo bilduma erromantikoek rapsodia, konsideratzen zuten. Orduan, hoien arten lehiaketa, ez dakit nik aforismo, gau fragmentoa jartzen badeu, irik ez jendeak, zer diren. Erromantikoek modan jarri zuten estiloa, liburua bizia bezalaxe, etengabeko bilakaeran egon behar duelako. Kasi-kasi zoriontsuk izango liateke gaur egun internetekin. Ba, hauen proposamena hori da, ez? Amaierarik ez duen liburu bat, beti tartekatu, aldatu, jarraitu, nahastu. Hauen proposamena da internet, kuriosu. Schillerrena ez, proposamen teoriko bat egin nahi duelako hemen, bere teoriarekin. Ikusi behar dut, baina gainerakoak Schlegel eta jarri dizkizu edan fragmentuak, eta gero, ez, Schlegel da fragmentuena, ez? Aukeratu inditu dalako autera, atoreak. Eta gero, Hölderlin beak, bere pertsonan, bea bilakatu zen erromantiko por excelentzia. Zergatik, erromantikoek ezabatu nahi bazuten literaturaren eta bizitzaren arteko separazioa, bea, Bezan poesia, bea, bea. E, bizialdi luzea izan zuen 80 bat urte, baina azkeneko 40ak pitzatuta, erotuta. Erotuta bizi izan, poesia errezitatzen, modu poetikoz bizi nahi zuen eta halaxe egin zuen. Muturrera eraman zuen romantikoen planteamendua. Literaturaren eta bizian arteko separazioa ezabatzea, beak muturrera eraman zuen. Eta 40 urte, eta kurioso, psikiatriko baten ingresauta zeola, bere herriko, behar tubingiakoa zen, bere herriko ebanista bat bisitan pasitzaion, psikiatrikora, harrituta, porque leituta zeuken hiperion, eta liluratuta, liburu horrekin, eta hori hartu, eta beren etxera bueno, ganbara amazun, ganbaran eukitu gela bat, eta psikiatrikotik ateazun, da antxe 40 urtez bizi izan zen, ganbara batean. Ez zuen bere burua esautzen, darun, bisitan joaten ba, bazitzaio norbait, eta Hölderlin iztena ipatu orduko, ba, sultan jartzen omen zen, orduan, eskardanelli, esan behar zitzaio, eskardanelli. Eta poema simple-simple-simpleak idazten zituen, erritmo handikoak, baina poema simpleak. Kurioso, bueno, orduan aukeatu dizkizuet Schiller planteamendu teoriko bat imodulako oso politia, Schlegelen pasartetan estilo nagusia ikusiko zuelako fragmentuak eta Hölderlinen liburua ba, bea izan zalako muturrera eraman zuena bat egite literatura eta bizitzaren. Baina oso ederra da, oso idazkera geniala du Hölderlinek, baina biziarekin pagatu zuen. Orduan, iruditzen bazaizue, guain, koadroekin ikusiko ditugu gaiak. Romantikoek nola helduko joten argien mendetikan jaso dituen problema hauek. Pinturan ikusten da oso, oso modu edarra, irutzen bat zaizue. Bai? Hau ezagun egin zaizue? Liburu askoren ilustrazioa dela. Badago pintore bat, erromantikoena, Friedrich ere du izena, Bavaria, danak dira Friedrich. Frankensteinen liburua nik gomendatutako edizioa hartzen baduzue, Mary Shelleyrena katedran, ateata dauna, horrek ere pintore honen kuadroa du. Hau da, Kaspar Friedrich. Friedrich. Eta erromantizismo aleman dara. Zehatzeko, aurkezteko edo adierazle gisa beti honen kuadroak hartzen dira. Hauxe da bat. Hau jarri, hau daukit hemen jarrita, aurkezteko estreineko aldiz. Komentatu nizuen bezalaxe, Descartesen ondoren, gure tradizioan, gizakia eta natura separatuta agertzen dira, ezta? Gizakia eta mundua nola baita, ez? Hau res extensa eta hemen res cogitans, ezta? Gizakia ja ez da naturaren parte, separazio honen ondoren. Hemen kuadro honetan beste 11 komplikazio teknikoaz gain, adibidez, zein da ikuspuntua, zein ari da kuadro ikusten? Besterik gabe, autorea bera dago barrun. Dago intento bat, erromantikoeke nabarmenduko duten separazio hau, intento bat, nire hor nago. Pintorea bera ere, produzioan dago. Nia nolabaite azaldu nahi du kuadroan, beste komplikazio askoren arten. Zein ari da kuadroa behiratzen? Ispilua. Ispilua, baina pintorea zein begira dago?
Kuadroa.
Bai? Hemen zein dago? Bai? Zer gara, erre ginago? Hemen erre ginago dago, Bueno, esan nahi dut. Problema tekniko desiente planteatzen ditu kuadronek, ez? Porque hemen, antza denez, erregarregina daude, menin egin behira. Ez? ispiluan ikusten denez, baina gara, pintoreaz, eh? Bueno, hau bakarri nabarmendu nahi detelako, ez? Erromantikoen arazo bat izango alako denboa guztian, hau nola sartu hemen, ze papera jokatzen duen hemen, hau ja espada errenazimenduan bezalaxe, amalur, maitakorra, babestu eta elikatu iten gaituena, ez? Natura bere alderdi beldurgarria erakusten duenean, gizakia, gizakiaren txikitasuna nabarmenduko dute, ez? Erromantiko, baina hau da, kasi-kasi, desiente lehenago, noski, lehenengo intentua autorea obran, bertan, ez? Azaltzeko. Alderdi horretatik sartu dut hemen, ez? Bestelako komplikazio teknikoengatik. Eta gero, beste bat, hau ere, ez da garaiontakoa, eh? Hau ere beste gauza batengatik sartu dut. Sautzen duzu kuadro hau? Holbein. Hau ere, 1500... eta hoita marreko kuadroa da. Enbaxadoreak dira. Hau da, Frantziako enbaxadorea Ingalaterrako apezpiku batekin. Bilkura enbaxadorek diplomatiko baten. Fijatzen baziate, bi gizonek dauzkate estatusari, beraien estatusari dagozkien jantzik eta aparatuak, ez? Jakintza, Elizaren poteria. Baina hor aurrean badago distorsionatzen duen gauza bat. Mantxantzeko bat. Bueno, hau deitzen da anamorfosia, pinturan. Teknika bat da objektu perspektibarekin jokatuz, objektu distorsionante bat sartu kuadroan zehuzer nabarmentzeko, bueno, kuadro hau, 2 metroko kuadroa da, ondi-ondila, tamaina naturalian eginda dago, Londresko National Gallerin dago, juten baziate bisitatu, porque ateatzean, dagoen gelatik ateatzean, angulu bat hartu ezkeo ikusten da zer dan mantxa hori. Anamorfosia da, objektu bat kamuflatua, distorsionatua, perspektiba berezi batetik behiratuta bakarrik antzeman daitekena. Ala ere zuek hortik susma dezakezu ezer dan. Naiz eta perspektiba ezin hartu hemen, irudia dalako, ze izan daiteke objektu arraro hori?
Paleta.
Zer? Paleta. Londresia juten zaretenean bisitatu kuadro hau, eh? Sin falta, eh? Sin falta. Kaskazurra. Banitatea. Bi hoien banitatea adierazteko. Kaskazurra da, ba, oso ondo ikusten da, eh? Bai, kaskazurra. Bueno, hau kuriositate gisa, sartu dizuet. Ja, 16. mendean erabiltzen zuten teknika bat. Ba, eskubitik hartu, bai, pixka bai, ez da? Bai. Geoztik horrelako anamorfosi desente egin dira, eh? Perspektibarekin jokatuz. Anamorfosia. Nola? Ez, klaro. Agerian jartzea bi gizon hauen banidadea. Bakizue erroman bezalaxe enperadoreak koroatzen zutenian, ez? Koroak adierazten zuen, atzetik antzi joan gizakia eramaten zaten zuke, basa morir. Ba, bai, pompa hunditia, ez? Baina zuek ere gizakiak eta hilkorrak bestea bezalaxe. Ez? Banitatea nabarmentzeko taktika bada, kuadrontan, bestela da despistatzeko, ero, teknikarekin jokatzeko. Baina hemen gustatu zait, oso kuadro ederra balako, detailezko zita dago, hemen ezpataren empuñaduran ikusten zaio izena, data, eta dago dana perfektu inda. Eta klak, distorsioa, nola bait, ez? Baina ez da horren politia, ja, 16. mendean, pinturan. Horretik han, Bueno, hauxe, ja, erromantizismoaren gaiarekin hasiko gea. Zein da begira da, zein da ikuspuntua hemen? Pintoriak zen nahi du guk ikustea? Ez bidaiaria, ibiltaria odei itsasoaren gainean du izena, bai. Guk ze ikusi behar dugu? Ibiltaria edo ibiltariaren begira da. Hori aldatzen da, eh? Oain importanteena da, bea bizkarrez, fijatzen baziate pertsonai gehienak erromantizismo bizkarrez egongo dira, haien begira da interesatzen zaio pintoreari, eh? Ikuspuntua pertsonaiarena da, eh? Kasu honetan sentituko txiki amildegiaren aurrean, baina begira da aldatu inda. Guk ez dugu ikusi behar gizakia, baizik eta gizakiak ikusten duena, beak ikusten duena, erakutsi nahi dugu kuadroak. Horrekin batera, zesanik ez, paisaiaren kontzeptzio berria, lehen osan dizuetena, paisaia jazta idilikoa. Ez da ama natura, bere zuaitzak eta bere errekatxoak eta ez ez. Laino artean dago, ez da ondo ikusten. Arrokak, arritxak, natura ez da babeslea. Eta bestalde, gizakia naturari begira jartzen danean, bere barrurako begira da, isladatu nahi du, kuadroak. Naturari begira jartzen da, baina benetako bidaia da barrurako bidaia. Eta ze aurkitzen du barruan, lainua, harmoniarik ez, harmoniarik ez, ez da natura ordenatua. Asko zobetu ikusten da, beste kuadro hontan, bitu hau ere, Kaspar Friedrichena da. Hau da, monjia itxasoan, ez da? Bitu monjea. Tiki-tikila, oza, kuadroa hartzen duena da, natura, baina natura, zeru hori ez da urdina, txikitasuna, ez da? Txikitasuna eta arrotza, ez da naturaren parte. Ja gizaki. Hoi oso importantea da. Paisaia ja tragikoa egiten da. Desantropomorfizatzen da paisaia, ez dago natura gizakiaren zerbitzuan, ez natura beraldetik dihua, eta gizakia txiki sentitzen da, horren parian. Txiki errepresentatzen da. Txasoaren handian aurren, zerua, bian. Beste kuadro erromantiko bat, Friedrichena bai. Hortzadarra, mendi paisaia. Bueno, hortzadarra nahiko gaizkina dago, ez? Bitu argila nundan. Ez? Kuadroaren argitasuna, gure begira da, ea maten duena, da gizakiak, bueno, galtza, konkretuki. Natura ilun. Eta hortzadarra zer da? Zer da hortzadarra? Ze fenomeno mota da? Ze sustantzia du, eskeztu, hortzadarra ez da. Da, fenomeno optiko bat, ez da? Ez du konsistentziarik. Osea, que naturak ere agertzen ditu fenomeno ulerkaitzak baino kontingenteak, ezin jakin nun hasten dan, nun bukatzen dan. Ezin harrapatu, ezin kalkulatu noiz etorriko dan, ez? Naturaren bertsio diferentia presentatu nahi dute erromantikoak. Hauxe, hondakinak, beste gai importante bat. Erromantikoentzat hondakinak errepresentazio bikainak dira. Zergatik, zentzu bikoitziak. Alde batetik, adierazten dutelako antzinakoen handitasuna, ze gauzak egiteko kapaz izan ziren, tenplu ederra, tatata, baina beste aldetik, haieke, hilintziren, beraien obrak, denboak eta naturak, goroldioa eta bar, jan, desegin, ez? Sentimentu bikoitza sortzen dite hondakinek. Ipuinetan, askoa hartzen dira. Gizakiak kapaza da gauza zoragarriak itxeko, baina jo, denborak, naturak, txikituta jan, diten ditu, hondakinak. Hau gogoratzen aldizue garaikidea, modernoa, garaikidea den kuadro bat. Bai, ezta? Zeinena? Babitxu, hau ere garaiontakoa da, da Friedrichena. Emakume bat lehiuan. Hemen ere gizakia honi begira, kanpora begira, baina enkuadrea behar da. Hemen importantena da, enkuadrea behar dala. Bestela, naturaren aurrera, txikitasunaren kontzientzia hartzen duenean gizakia, izutu, iten da, enkuadrea behar da. Enkuadrea markatzeko barrualdea, kanpoaldea, emakume kanpoaldea begira dago, baina barruan bilduta, enkuadrea behar da. Eta hau, beste batekin jarri dizuet serien, hau Magritte da. Esagutzen bauzue surrealista. Hau esagutzen duzue, Magritte. La condition humaine, giza natura. Ezintasuna, ze polita. Honek oso kuadro dalik gilago irudikatzen zituen gauzak eta erlojuak desegiten, lehoiak, Magritte gilago fijatzen da imposible diren gauzetan. Klak, imposiblea da nagizakiaren zat, kuadroan jarrita. Oso ederra da, baina ez da romantiko, Hau bai, hau, aberra handitzeri daukaten, hau berriz, hau oso irudi literaturan kusiko zuen, hau, ez? Zer da itxasuntzia, zer da bidaia hauentzat, behin baino gehiagotan, komentatu dizuet, oso metafora erabilia izan dela, batetik, pentsamenduaren bidaia adierazten duelako, pentsamendua ez da geldikioten, etengabeko bilakaeran ari da, etengabe, baina bidaia eta itxasuntziak adierazten du erromantikoen kasuan, ez? Amaierarik ez duen bidaia, amaierarik ez duen bidaia, baino ez dakigu itxasuntzia nun geratuko dan. Nun bukatukoan, nun utziko dion bidaia egiteari. Balitxeke, ez da izan bat urte pasata gero, porturatu eta orduan txek prof egin eta jazta ondoratu, balitxeke urra onditan ekaitzak jo eta pezio bilakatuta bukatu. Osea, itxasuntziarekin ez dakik uze nola bukatuko duen, nola amaituko da, bueno. Paralelismo egiten du giza bizitzarekin, bizialdiarekin. Bost itxasuntzi ikusten dira hemen, bost belauntzi, bat bi hiru lau bost, eta ez da ondo antzematen, baina bost ez generazio, baina bost adin nolabait, bost biziaro, umetikilla, geogastea, paralelismoa hori da, gure bizialdian ere ez dakigu, ez non, ez noiz amaituko dan, ez da itxasuntzia bezalaxe, orduan. Koleritzen marinel zaharraren bidaia, bidaiek daukate kutsu hori. Abiatzen den itxasuntziak ere, ez daki, iritsikoan, gaina iritsi orduko abiatu ingo da beste leku batea, gu bezalaxe. Ez? Gure biziaroekin egiten dute konparazioa erromantikoek. Itxasuntzia oso irudi metaforiko polita da, hoentzat. Bitu izenburua, itzuli dut, alaxe dalako izenburua, fusli hau aleman bat, artista etxipeneraino unkitua antzinakoen obren handitasunaren aurrian. Polita ba. Ze oin eta ze eskuta. Baina nola da honez? Lehen no esan dako zentzuan. Ruinak eta modan jartzen dira, romantikoek asko maite dituzte goroldi joz beteriko zutabe puskak eta estilontako ondakinak sentzu bikoitzian. Batetik gizakia ze kapaza izan den, ze gauzak egin dituen lehen aldian, baina denborak ez du barkatzen. Ez? Ha. Fusli. The Nightmare, ez amets gaiztua. Hau ere, batez ere Mary Shelley irakurtzen, hauek ben burua ezagutu nahi dute. Bidaia, barrurako bidaia da batez ere. Metaforikoki adierazten da itxasuntziarekin, eta baina da, barrura begira egiten dan bidaia. Bien. Barrura egiten da, barrurako bidaia egiteko laguntza bihar da normalean. Drogen laguntza. Hauek, ez dakit, hemen ez da ondo ikusten, hemen ikusten da, fraskoa dauela eta zeintzan erromantikoen droga. Igual pelikuletan, laudano, laudano. Zago nahi txezizue, opiazeo bada. Hauek laudano hartzen zuten. Hemen ikusten da Andria laudano hartuta dagoela, eta orduan txagartzen dira pues los monstruos. Barrura begira jarrita gizakiak, pues no se encuentra praderas y vaquitas.